Väljas oli veel täiesti valge, kui esimesed rahvasalgad hakkasid kogunema keisri aeda. Pidulikult rõivastatud ja pärjatud rahvamassid läksid rõõmsalt lauldes ja osalt joobnult vaatama seda uut ja uhket vaatemängu. Vareminigi oli Roomas nähtud tulelontidena põlevaid inimesi, kuid mitte kunagi nii suurel arvul. Soovides lõppu teha kristlastele ja ühtlasi kaotada vanglast ikka enam linna levivaid nakkushaigusi, olid keiser ja Tigellinus käskinud tühjendada kõik maalused kongid, jättes sinna vaevalt paarkümmend inimest etenduste lõpuks. Seepärast jahmuski aeda pääsenud rahvas imestusest. Kõik teed ja teekesed puutihnikutes, aasadel, saarekestel, tiikide ja tiigikeste ümber olid tihedalt ääristatud tõrvatud postide külge seotud kristlastega. Üksikute postide ees peatuti, kui tunti huvi nende küljes rippuvate ohrite kuju, vanaduse või soo vastu, vahiti nende nägusid, pärgi ja lilleehteid ning mindi siis ikka edasi, küsides imestusega, kas võis tõesti olla nii palju süüdlasi või kuidas võisid Rooma süütajaks olla lapsed, kes vaevalt suutsid iseseisvalt käia. Ja see imestus muutus aegamööda ärevuseks. Vahepeal pimenes ja taevasse ilmusid esimesed tähed. Nüüd seisis iga surmamõistetu juurde ori põleva tõrvikuga ja kui kõigis aedade osis kuuldus korraga pasuna hääl etenduse alguse märgiks, panid kõik korraga tõrvapostid põlema. Lilled alla peidetud ja tõrvagi immutatud õled lõid korraga lõkkele. Järjest suurenev tuli haaras luuderohu ja siis ikka kõrgemale roomates ohvrite jalatki. Rahvas vaikis ja aiad täitusid oiete ja valukisaga. Mõned ohvrid aga tõssid oma pilgu tähist taeva poole, lauldes Kristusele kiitust. Rahvas kuulas. Kuid kalgimaidki südameid täitis kaastundmus, kui väiksematelt postidelt hakkasid südant lõhestavalt hüüdma lapse hääled. Ema, ema! Ja joobnuidki läbistasid õudusvärinad, vaadates noid peakesi ja süütuid, valust viltukistud nägusid või lämmatavas suitsus minestavaid ohvreid. Leekaga tõusis ikka kõrgemale, hävitades järjest uued roosi- ja luuderohupärjad. Kõrbesid puud teede ääres ja tihnikuis, aasade lillepeenrad, tiigid ja tiigikesed särasid tulekumas. Puude värisevad lehed muutusid roosaks ja öö muutus päevavalgeks. Rahvamassist kuuldus siit sealt kas kaastundmuse, joobumuse või rõõmuhüüdeid, need kasvasid ühest tulega, mis ümritses poste, ulatus ohvrite rinnani ja kärsutas kuuma õhuga ohvrite juuksed, kattis nende mustaks põlenud näod ja lahvatas viimaks veelgi kõrgemal üles, nagu sümboliseerides tolle võitu ja triumfi, kes käskis ta süüdata. Juba etenduste alguses ilmus rahva keskele keiser toredast sirkuse kvadriigis, mille ette oli rakendatud neli valget täkku. Temale järgnesid vankrid täis heledais riides õukondlasi, senaatorid, preestreid ja pärgade kehitud, viinapeekrid käes hoidvaid, osalt joobnud bakhante, kes mõtsikult karjusid. Nende kõrval mängisid faunideks ja saaturiteks rõivastatud muusikud kannelt ja formingat ning puhusid sarve. Kogu see hiilgav õukond karjus evoe, liikudes kõige laiemat teed mööda suitsu ja inimtõrvikute vahel. Keiser sõitis koos Tigellinuse ja Chiloga, kelle ärritusest ta lootis saada palju lõbu. Ise hobuseid ajades sõitis ta sammu, vaadates põlevaid kehi ja kuulates inimeste hüüdeid. Aegajalt ta peatus, et ligemalt silmitseda mõnda põlevat noort tütarrast või valutõmblusist muunutatud lapsenägu. Siis sõitis jälle edasi oma metsiku, ohjeldamatu saatjaskonnaga. Jõudnud suure purskaevune kahe ristleva tänava nurgal, väljus ta kvadriigist ja ühines rahvaga. Teda tervitati hüüete ja käte plaginaga. Bakhanditarid, nümfid, senaatorid, augustiaanid, preestrid, faunid, saatorid ja sõdurid ümbritsesid teda korraga pöörase ringina. Temaga jalutas Tigellinuse ja Chilo saatel purskaevu juures, mille ümber põles rohkem kui 10 inimtõrvikut. Peatus igaühe ees, tegi märkus iga ohvri kohta või pilkas vanameelt heitvat kreeklast. Viimaks esid nad ühe kõrge, mürdi pärgadega kaunistatud masti ees. Punased tulekeeled ulatusid ohvri põlvedeni, kuid tema nägu polnud näha, sest seda kattis paks suitsupilv. Kui aga tuul selle viivu pärast laiale puhus, tuli nähtavale pika halli abemega vanamehe pea. seda nähes tõmbus Chilo korraga kõssi nagu haavatud madu. Ronga kraaksumisega sarnaval häälel hüüdis ta. Klautsus! Klautsus! Ja tõesti, vaatas põleva tulba otsast teda arst Klautsus. Ta elas veel. Ta langetas valukortsudes näo, nagu soovides veel kord vaadata oma timukat, kes oli tema reetnud, rõõvinud temalt naise ja lapsed, saatnud ta kallale mõrtsukad ja kui see kõik oli talle andestatud Kristuse nimel, veel kord annud ta vaenlaste kätte. Klautsuse silmad vaatasid lakkamatult kreeklasele otsa. Vahel kattis neid suits, kui aga tuul selle laiale puhus, nägi Chilo jälle seda temasse kiindunud pilku. Ta tahtis põgeneda, kuid ei suutnud. Ta oli nagu kivistunud, tundes vaid, et tal oli küllalt piinadest ja verest, et tuleb elu lõpp ja kaob kõik. Keiser, õukond, rahvamass ja hirmsast teda ümbritsevast põhjatust pimedast tühjusest vaatavad tal otsa selle usukannataja silmad, kutsudes teda kohtu ette. Chilo näol paistis nii hirmus ärevus ja valu, nagu kõrvetaksid need leegita enda keha. Äkki ta vankus, sirutas käed ülespoole ja hüüdes hirmsal läbilõikava häälega. Klautsus! Kristuse nimel andesta! Ümberringe jäi kõik vaikseks. Värinad läbistasid juuresolijaid ja tahtmatult suundusid kõikide pilgud ülespoole. Usukannataja tegi kerge pealiigutuse ja kuuldus oigamisega sarnanev hääl. Andestan! Chilo viskus ta ette maha ja ulgus nagu metsloom, puistates endale kahe käega mulda pähe. Vahepeal oli tuleleek haaranud Klautsuse rinna ja näo, lõhkus mõrdi pärjada peas ja kogu sammas uppus pimestavasse tuleleeki. Chilo aga tõusis viivu pärast niivõrd muutunud näoga, et augustiaanid arvasid nägevat hoopis teist inimest. Tema silmis säras haruldane helk. Ta kortsus laup oli nagu inspireeritud. Viivu eest jõuetu vilets kreeklane oli nüüd nagu jumalast valgustatud preester, kes tahab kulutada tundmatuid tõdesid. Kuuldus hääli. Mis tal on? Kas ta on hulluks läinud? Temaga sirutas oma parema käe taeva poole ja karjus inimhulga poole pöördunult nii kõvasti, et teda võisid kuulda nii augustiaanid kui rahvaski. Rooma rahvas! Vannun oma surma juures, et hukkuvad süütud. Tulesüütajaga on see. Ja ta näitas sõrmega Neero peale. Järgnes viivuline vaikus. Õukondlased olid nagu kivistunud. Chilo seises ikka veel välja sirutatud käega ja keisrile näitava sõrmega. Äkki tekkis segadus, nagu marust piitsutatud merelained tormasid kõik vanamehe poole, et teda paremini näha. Siin seal hüüti, pea kinni, teisal jälle häda meile. Rahvahulgast kuuldus vilistamist ja karjumist. Vaskhabe, ematapja, tulesüütaja! Korralagedus suurenes järjest. Pakhanditarid kisendasid meeleheitlikult ja pugesid vankreisse peitu. Äkki varises mitu tulesammast, sädemeid pustades kokku, suurendades sellega veelgi segadust. Pime tihe rahvalaine kandis Chilo koos enesega aia sügavusse. Igal pool hakkasid tõrvasambad kokku varisema, kukkudes rist üle kõnniteede. Aias hakkas öö pimenema. Ärevad inimmassid tunglesid värava suunas. Suus suhu kandus muudetud ja suurendatud jutt praegu juhtunust. Ühed rääkisid, et keiser olevat minestanud, teised, et tema isegi olevat end süüdi tunnistanud Rooma põletamises. Kolmandad, et olevat raskesti haigestunud, veel mõned teadsid rääkida, et keiser on poolsurnuna vankril ära viidud. Siin seal avaldati kristlastele kaastunnet. Nad ei põletanudki Roomat, milleks siis nii palju verd, piina ja ülekohut. Ja viimaks kujunesid need kaastundavaldused needusteks keisri ja Tigellinuse vastu. Kuid oli ka neid, kes äkki peatudes küsisid endalt. Mis jumal see on, kes annab jõudu niisuguste piinade ja surma kannatamiseks? Ja mõtteisse süvenenult läksid nad koju. Chilo eksles veel natuke aedades ringi, sest ta ei teadnud, kuhu minna ja kus liikuda. Nüüd tundis ta end jälle jõuetu, armetu, haige raugana. Ta komissas tihti vastu inimjäänuseid, istus vahel sädemes ajus, ringi vaadates nagu unes. Aedades oli peaaegu täiesti pime. Puude vahelt paistis vaid kahvatu kuu. Nagu nähtamatust võimust sunnituna, läks ta viimaks jälle sinna purskaevu juurde, kus Klaudsus oli surnud. Siin puudutas teda kellegi käsi. Vanamees pöördus ja nähes enda ees seismas võõrast inimest, hüüdis hirmunult. Kes seal on? Kes sa oled? Apostel Paulus Tarsusest. Olen neetud, mida sa tahad? Apostel aga vastas. Tahan sind päästa. Chilo toetus puule. Tema jalad nõtkusid ja käsivarred rippusid jõuetult alla. Minu jaoks pole päästmist, ütles ta süngelt. Kas sa ei tea, et Jumal andestas kurjategijale risti küljes? Küsis Paulus. Chilo aga haaras nagu meeletu oma pea kätte vahele. Andestamist, minule andestamist! Meie Jumal on armu Jumal, vastas apostel. Ka minule, küsis Chilo. Ja ta hakkas oigama nagu inimene, kellel pole jõudu üle saada valust ja piinast. Paulus aga ütles, toetu minule ja lähme. Ja nad läksid mööda ristlevaid teid, hoides suunda purskaevu suline järgi, mis öörahu keskel nagu nuttis vaevatute jäänuste kohal. Meie Jumal on armu Jumal, kordas apostel. Kui sa hakkaksid kivikesi pilduma merre, kas suudaksid nendega täita tema sügavuse? Mina aga ütlen sulle, et Kristuse arm on nagu meri, millesse kaavad inimeste patud, nagu kivikesed mere sügavusse. Ja ma ütlen sulle, et ta on nagu taevas igal pool, ega ole tal piiri ega otsa. Sina kannatasid tulesamba juures ja Kristus on näinud su kannatust. Sa ütlesid, see seal on tulesüütaja, ega mõelnud, millised tagajärjed võivad sellel olla. Ja Kristus peab seda meeles, sest sinu kurjus ja vale on kadunud ja südamesse on jäänud vaid määratu kahetsus. Sina vihkasid teda, tema ka armastab sind. Sina saatsid ta usutunnistajat surma, tema ka tahab sulle andeks anda ja sind lunastada. Nii rääkides viis ta Chilo purskaevu juurde, mille hõbeselge vesi säras kuupaistel. Kõik oli vaikne ja tühi, sest teenjad olid tukid ja usukannatajate kehad, keade jäänused juba ära koristanud. Chilo langes oiates põlvili, kattis kättega näo ja püsis liikumatult selles asendis. Paulus aga tõstis näo tähtede poole ja hakkas palvetama. Issand, vaata oma suures halastuses selle viletsa patu kahetsust, tema pisaraid ja hingepiina. Halastuse Jumal, kes sa varasid oma vere meie süüdikude eest, anna tal andeks oma kannatuste surma ja ülestõusmise pärast. Ta palvetas veel kaua vaikselt tähtede poole. Chilo, ma ristin sind isa ja poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Chilo tõstis pea ja jäi liikumatult seisma käed laiali. Üks silmapilk kadus teise järel, temaga põlvitas ikka veel nagu kivist hauakuju. Lõpuks ta tõusis ja küsis apostlilt. Mida pean ma surma eel tegema, isand? Paulus ärkas samuti nagu unest, andunud imestusele selle võimu üle, mis suutis pöörata isegi niisugused hinged, nagu selle kreeklas oma, ja vastas. Usu ja ole tõe tunnistaja. Nad väljusid koos. Värava juures õnnistas apostel veel korra vanameest ja nad läksid Chilo nõudmisel, kes aimas, et keiser ja Tigellinus lasevad ta vangistada, lahku. Ta ei eksinud. Koju jõudes nägi ta pretoriaane oma maja ümbritsemas. Need võtsid ta kinni ja visid Skeviinuse juhatusel Palatiinusesse. Keiser oli juba magama läinud, kuid Tigellinus ootas veel ja tervitas õnnetud kreeklast rahuliku kuid tigeda näoga. Sa oled haavanud majesteeti, ega pääse karistusest. Ainult siis, kui sa homme teatad amfiteatris, et olid joobunud ja meeletu ja et tulesüütajaks olid kristlased, piirdub sa karistus vitsahoopide ja maalt välja saatmisega. Ma ei või, isand, vastas Chilo tasaselt. Tigellinus aga lähenes talle aeglusel sammul ja ütles summutatud kuid hirmuäratava häälega. Kuidas sa ei või, kreeklase koer, kas polnud sa purjus? kas ei tea, mis sind ootab, vaata sinna. Seda öeldes näitas ta aatriumi hämärasse nurka, kus pika puupingi kõrval seisid liikumatult neli traaki ja orja kõijet tangit käes. Chilo aga vastas. Ma ei või, isand. Tigelinus vihastus, kuid pidurdas end veel. Sa oled näinud, kuidas surevad kristlased, ütles ta. Kas tahad surra samamoodi? Vanamees tõstis oma kahvatunud näo taeva poole. Viibu kestel liikus, et ta huuled tasakesi. Siis vastas ta. Minagi usun kristusesse. Imestunult vaatas Tigelinus talle otsa. Koer, sa oled tõesti hulluks läinud. Meeletus vihas kargasta Chilo juurde, haaras tal kahe käega habemest kinni, heites ta purandale, sõtkus jalgadega ta otsas ja kordas vahutaval suul. Kas sa võtad tagasi oma sõnad? Kas sa võtad tagasi? Ei võta, vastas maaslava Chilo. Viige ta piinamisele. Kuulates käsku, võtsid traaklused vanamehe, kõitsid ta pingi külge ja hakkasid tangidega pigistama tema kõhnusääri. Chilo aga suudles neil kõitmise ajal alandlikult käsi, sulges siis silmad ja näis olevat surnud. Kuid ta elas, sest kui Tigelinus kummardus veel korrada üle, küsides, kas võtad sõnad tagasi, liikusid ta kahvatud huuled tasakesi, sosistades vaevalt kuuldavalt. Ei või. Tigelinus käskes piinamise katkestada ja hakkas vihas moonutatud näol, kuid ühtlasi nõutuna aatrumis edasi tagasi käima. Viimaks näis tale uus mõte tulnud olevat, sest ta ütles traaklastele. Kiskuge tal keel suust välja. Draamat Aureolus lavastati sel kombel sätitud teatrites ja amfiteatrites, et neis sai avada kaht erinevat lava. Kuid keisra aedades aset leidnud etenduste järel ei peetud sellest kinni, sest võimalikult suurele inimeste hulgale tahete näidata risti löödud orja, kelle pidi näidendis karu ära sööma. Teatris mängis karu osa karunahka õmmeldud näitleja. Nüüd aga pidi kõik olema tõeline. Rahval oli juba verevalamisest küllalt. Seepärast anti lubadusi jagada loteriipileteid ja kingitusi ja peale selle pidulik õhtusööki. Etendus pidi toimuma nimelt õhtul kiirgavalt valgustatud amfiteatris. Juba hämarikus hakkas rahvast kokku voolama. Kõik augustiaanid Tigelinusega eesotsas olid kohal, et viimase juhtumi järel keisril oma truudust näidata ja et vestelda Chilost. Seda tegi kogu Rooma. Mis on temaga juhtunud, küsis Eprius Marcellus. Ise ta andis nad Tigelinuse kätte. Kerjuses sai rikas mees, kes rahulikult oleks võinud veeta oma elupäevad, saada endale uhked matused ja toreda auakivi, kuid ei. Äkki tuli tal pähe kaotada kõik ja minna hukatusse. Ta on tõesti hulluks läinud. Pole ta läinud hulluks vaid ristiusku, ütles Tigelinus. Ei või olla, lausus Vitellius. Kas ma ei öelnud segas Vestinus vahele? Tapke kristlasi, kuid uskuge mind, ärge võidelge nende jumalusega. Sellega pole nalja. Vaadake nüüd, mis sünnib. Mina ei süüdanud Roomat, kuid annaksin siiski nende jumalale kohe hekatombi, kui keiser lubaks. Ja kõik peaksid seda tegema, sest ma ütlen veel kord, nende jumalaga ei saa naljatada. Pidage meeles, mis ma teile ütlesin. Mina aga ütlesin midagi muud, sõnas Petronius. Tigelinus naeris minu ütluse peale, et nad kaitsevad end. Nüüd aga ütlen ma enamgi. Nad võidavad. Kuidas nii? Kuidas? Küsis mitu häält. Polluksi nimel. Kui Chilo ei suutnud neile vastu panna, kes paneb neile siis veel vastu? Kui arvate, et iga etenduse järel ei kasva järjest kristlaste arv, siis tuleb teil oma Rooma tundmiste huvides hakata vasksepiks või habemajajaks, nii õpite paremini tundma, mida arvab rahvas ja mis toimub linnas. Sula tõsi, Diana püha peplase juures, hüüdis Vestinus. Parkus aga pöördus Petroniuse poole. Millele sa vihjad? Lõpetan sellega, millest teie alustasite. Küllalt verevalamisest. Tigelinus aga vaatas talle jõhkralt otsa ja ütles. Ei, veel natuke. Kui sul pole pead otsas, siis võin sulle lahenata oma jalutuskepi nupu, vastas Petronius. Edaspidise kõnekäigu katkestas keisri tulek. Ta istus Pythagorase saatel oma kohale Siis algas aureooluse etendus, mida ei jälgitud kuigi innukalt, sest kõikide mõtted keeresid Chilo ümber. Piinamiste ja verega harjunud rahval oli igav. Sisistati, tehti õukonda häbistavaid märkusi ja nõuti kiiremalt näha saada ainsat neid huvitavat karutseeni. Viimaks ometi oli kaua oodatud silmapilk kätte jõudnud. Tsirkuse poisid tõid kõigepealt sisse puuristi, küllalt madala selleks, et püsti tõusnud karu küüniks usukannataja rinnani. Siis tassisid kaks meest sisse Chilo, kes ise ei saanud purustatud jalaluude tõttu käia. Ta naelutati nii ruttu ristile, et uudishimulikud augustiaanid ei saanud teda õieti silmitsedagi. Alles siis pöördusid kõikide pilgud sinna poole, kui rist oli kinnitatud selleks kaevatud auku. Selles vanamehes oli raske ära tunda endist Chilot. Tigellinuse poolt määratud piinamise järel näis ta näost lahkunud olevat viimnegi veretilk. Enta endine rahutu, kuri, kindlusetu pilk oli nüüd lahke ja täis rahu nagu magajal või surnul. Võibolla julgustas teda mõte risti löödud kurjategijast, kellele Kristus oli andaks anduta patud, võibolla ütles ta oma südames armulisele Jumalale. Issand, olen hammustanud nagu mõrgine madu, kuid olin eluaja näljaga võitlev kerjus. Inimesed tallasid, lõid ja pilkasid mind. Olin vaene, issand, ja väga õnnetu. Nüüd aga olen ise risti löödud. Ära tõuka sina, oh armuline Jumal, mind enesest eemale mu surmatunnil. Ja silma nähtavalt muutus ta süda rahulikuks. Ükski ei naernud, sest see ristilööd oli nii imevaikne, nii vana ja kaitset oma alandlikkuses, nii kaastundmust äratav, et igaüks küsis eneselt tahtmatult. Kuidas võib piinata ja ristilüüa inimesi, kes nii kui nii on suremas? Rahvas vaikis. Augustiaanide seas sõistas Vestinus paremale ja vasakule poole pöördudes hirmunud häälel. Vaadake, kuidas nad surevad. Teised ootasid karu, soovides hingepõhjas, et etendus lõpeks nii ruttu kui võimalik. Karu ilmus viimaks areenile. Vaarudes mõlemale poole, nina maas, vaatas ta kulmude alt ringi, nagu millegüle järele mõeldes või nagu midagi otsides. Silmanud viimaks risti ja sellele löödud paljas inimkeha, läks ta selle juurde, ajas end isegi püsti, kuid laskus hetke pärast jälle esikäppadele ja istus siis urisedes risti ette, nagu oleks temagi kiske südames tekkinud kaastundmus selle õnnetu inimese vastu. Tsirkuse teenijaskond ergutas karu hüüetega, kuid rahvas vaikis. Chilo tõstis aeglaselt pea, nagu otsides kedagi. Viimaks peatus ta pilk kuskil amfiteatri viimastes ridades. Ta kopsud hakkasid kiiremini töötama ja nüüd toimus midagi, mis pani pealtvaatajat imestusest jahmatama. Chilo nägu säras naeratuses, ta laupooleksid nagu ümbritsenud kiired, silmad vaatasid taeva poole ja viivu pärast veeres kaks suurt pisarata püski mööda alla. Siis ta suri. Siis hüüdes kõlav mehe hääl ülevalt velaariumilt. Rahu usukannatajaile. Amfiteatris valitses sünge vaikus.